เจริญพรทุกท่านก็จังหวัดเชียงใหม่นะเป็นจังหวัดที่หลวงพ่อมาเทศบ่อยที่สุดแล้วลองไปก็สุรินทร์หรืออะไรนู้นไปอีสานทางเหนือเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกมานานคนมีบุญเยอะเทวดาก็เยอะท่านว่างั้นนะพวกเราอยู่ที่นี้เห็นเทวดาบ้างไหมยังไม่เห็นหรอไม่ได้เรื่องเลยวันนี้ทางผู้จัดจะให้หลวงพ่อมาเทศเรื่องวิชาเกี่ยวโลกสงสัยอย่างเดียวมีใครอยากพ้นโลกบ้างถ้าใจเรายังไม่อยากพ้นโลกนะมันพ้นไม่ได้หรอกวิชาเหนือโลกมันมีอยู่แล้วสภาวะที่เหนือโลกเหนือสมมติเหนือสงสารเหนือสังสารวัฏมีคือพระนิพพานพระนิพพานมีอยู่จริงๆเส้นทางไปสู่พระนิพพานที่ทําให้เราประจักษ์แจ้งพระนิพพานก็มีจริงขาดคนจริงที่จะเดินไปตามเส้นทางนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าประทานมาให้เรานั้นก็คือวิชาที่เราจะออกจากโลกที่จะอยู่เหนือโลกนั่นเองคําว่าเหนือโลกก็คือคําว่าโลกุตระมีมรรคมีผลมีนิพพานมรรคผลให้เป็นของที่เกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความสันติไม่มีสิ่งใดมาเสียดแทงได้เราอยู่ในโลกมีเครื่องเสียดแทงเยอะแยะเลยจิตใจเดี๋ยวก็ถูกบีบคั้นอย่างโน้นถูกบีบคั้นอย่างนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ความอยากมันเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านก็มาสอนทางที่เราจะพ้นจากกิเลสตัณหาเครื่องเสียดแทงทั้งหลายแล้วก็พัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ความพ้นโลกพ้นโลกได้ก็พ้นทุกข์ได้พ้นวัฏฏะความหมุนวนสืบต่อของกิเลสของการกระทํากรรมของวิบากคือกองทุกข์ทั้งหลายหลักที่จะไปสู่ความพ้นโลกเหนือโลกจริงๆพูดแล้วสั้นนิดเดียวถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงได้เราจะเบื่อหน่ายเราเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเนี่ยพ้นโลกก็พ้นตรงนี้เองคลายกำหนัดคลายความรักใคร่ผูกพันคลายความอยากคลายความอยากได้เพราะเห็นความจริงของโลกถ้าเราอยากพ้นโลกจริงๆเราต้องมารู้โลกตามความเป็นจริงทำความรู้จักโลกให้แจ่มแจ้งถ้ารู้จักโลกแจ่มแจ้งก็จะเบื่อโลกถ้าเบื่อแล้วใจจะคลายความรักใคร่ยินดีผูกพันพอพอใจในโลกถ้าใจคลายใจก็พ้นโลกใจก็พ้นจากโลกเข้าสู่โลกุตระภูมิมีจริงๆโลกุตระภูมิครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบทอดกันมาเนี่ยท่านก็ฝึกฝนอบรมกันมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เคยขาดช่วงหรอกตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่วิชาเหนือโลกยังมีผู้สืบทอดอยู่ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่นะการจะไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นสงสารพ้นวัฏฏะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่ถ้าเราไม่มีวิชาที่จะขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้ยังไงเราก็ต้องจมอยู่กับโลกก็จมอยู่กับความทุกข์เรื่อยๆไปหาทางออกไม่ได้ทำอย่างไรเราถึงจะเห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดคือจึงหลุดพ้นนี่เส้นทางจะเดินในเส้นทางนี้คำว่าโลกคืออะไรคำว่าโลกมีหลายความหมายโลกอย่างที่เรารู้จักนี่ก็เรียกว่าโลกเหมือนกันโลกมนุษย์โลกอะไรพวกนี้ดาวดวงนั้นดาวดวงนี้แต่ไม่ใช่โลกในความหมายทางพระพุทธศาสนาโลกจริงๆถ้าโดยสมมติบัญญัติก็เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือหมู่สัตว์หมู่สัตว์ก็คือโลกอันนี้โดยสมมติบัญญัติยังมีคนมีสัตว์มีเรามีเขาอยู่แต่ถ้าโดยปรมัตถธรรมสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมกับนามธรรมรูปนามนั่นเองที่เรียกว่าโลกสัตว์ทั้งหลายนี่มันเป็นสัตว์โดยสมมติในความเป็นจริงที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเนี่ยเนื้อแท้หรือปรมัตถธรรมของมันคือรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นเองถ้าเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งนี่ก็เรียกว่าเรารู้โลกแจ่มแจ้ง คยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิทูรู้โลกแจ่มแจ้งท่านจะรู้โลกอื่นว่ามีดาวกี่ดวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเป็นญาณทัศนะของท่านเกินภูมิที่เราจะรู้แต่ที่แน่นอนนะท่านรู้โลกคือรูปนามนี้แจ่มแจ้งแน่นอนเพราะรู้โลกรูปนามแจ่มแจ้งนี่แหละจิตท่านจึงหมดความยึดถือในรูปนามถ้าหมดความยึดถือในรูปนามท่านก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นลำดับไปเพราะมรรคผลนิพพานนั้นนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าโลกรูปธรรมนามธรรมนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์ก็ได้เคยได้ยินไหมในบทสวดมนต์ก็มีนะบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อนะอุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ตัวขันธ์นั่นแหละเป็นตัวทุกข์คำว่าขันธ์ก็คือรูปนามนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าโลกก็คือรูปนามนะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเราก็พ้นทุกข์ถ้าเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งเราก็พ้นจากรูปนามพ้นจากโลกนะพ้นจากวัฏฏะวัฏฏะถึงจะตายแล้วเกิดกี่รอบมันก็เกิดมามีรูปมีนามนี่แหละแต่ว่าบางภพบางภูมิมันมีแต่รูปไม่มีนามก็มีอย่างอสัญญาสัตตาภูมิมีแต่รูปเป็นปลอมรูปฟักไม่มีความรู้สึกภูมิบางภูมิก็มีแต่นามธรรมไม่มีร่างกายนะคือพรหมพวกอรูปประพรหมทั้งหลายมี4ชั้นพวกอรูปประพรหมเนี่ยมีแต่จิตไม่มีกายแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามอย่างพวกเรามีทั้งรูปทั้งนามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะตัวรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นร่างกายนี้ขึ้นมามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดตัวนามธรรมทั้งหลายก็ได้แก่ตัวจิตใจของเราตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าตัวนามธรรมนะแยกออกไปเรื่อยรูปธรรมแยกออกไปได้เป็นธาตุสี่นามธรรมก็มี4เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือจิตนั่นเองที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6จิตเกิดที่ตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณจิตจิตเกิดที่หูเรียกโสตวิญญาณจิตเลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นกองแห่งวิญญาณกองแห่งจิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้รูปนามได้แจ่มแจ้งเราจะคลายความยึดถือในรูปนามได้พวกเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์เนี่ยสังเกตไหมความทุกข์ของเราเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของตนเองเนื่องด้วยกายเช่นร่างกายแก่เป็นทุกข์ใช่ไหมร่างกายเจ็บเป็นทุกข์ร่างกายตายเป็นทุกข์จิตใจของเราล่ะจิตใจของเราพลัดพรากจากคนที่รักร่างกายเราพลัดพรากหรือจิตใจพลัดพรากร่างกายเราไม่ได้รวมอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเราพอใจเรามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้คนนี้พอไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ยมันพลัดพรากเนี่ยพลัดพรากด้วยความรู้สึกของเราบางทีอยู่กับคนละประเทศนะแต่ใจมันถึงกันก็ไม่รู้สึกพลัดพรากเห็นหน้ากันอยู่ใกล้ๆนะบางทีก็รู้สึกพลัดพรากเหมือนคนไม่รู้จักก็ได้ตัวที่พลัดพรากจริงเนี่ยใจของเราร่างกายพลัดพรากไปแล้วไม่แปลกอย่างบางคนพ่อแม่ตายพ่อแม่ตายร่างกายพลัดพรากไปแล้วแต่ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่กับพ่อแม่เราก็รู้สึกพ่อแม่อยู่กับเราทั้งวันเลยไม่ได้พลัดพรากไปไหนเนี่ยถ้าร่างกายเราแก่นะร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายความทุกข์มันอยู่ในกายจิตใจมันรู้สึกพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจได้พบสิ่งที่ไม่รักจิตใจอยากและไม่สมอยากงั้นความทุกข์เนี่ยจะเนื่องด้วยกายความทุกข์จะเนื่องด้วยใจเสมอแล้วลึกลงไปความทุกข์มาอยู่ในกายในใจได้ยังไงเพราะมันรักกายมันรักใจมันหวงแหนอย่างมันมีความรู้สึกลึกซึ้งอย่างพวกเราทุกคนมีความรู้สึกลึกซึ้งว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราพอร่างกายแก่มันก็คือเราแก่ร่างกายเจ็บมันก็คือเราเจ็บร่างกายตายมันก็คือเราตายนะหรือเรายึดถือในจิตใจนะจิตใจต้องได้รับอารมณ์ที่ดีถึงจะมีความสุขถ้าจิตใจได้อารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีการเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นอารมณ์ไม่ดีความอยากและไม่สมอยากเป็นอารมณ์ไม่ดีก็เป็นความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจให้แจ่มแจ้ง ถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะจะรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่ของน่ารักจิตใจก็ไม่ใช่ของน่ารักกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษจิตใจไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้เป็นอะไรร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์จิตใจเป็นอะไรจิตใจก็เป็นตัวทุกข์ตรงนี้แหละที่ทําให้เราพ้นโลกไม่ได้เพราะเราไม่เห็นความจริงเหล่านี้ที่ว่าเห็นความจริงนะเพราะรู้ตามความเป็นจริงเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเห็นความเป็นจริงก็คือเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราไม่เห็นเราเห็นได้แค่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมว่าเห็นแบบนี้รู้สึกไหมในกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นนะว่าเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไหร่ทุกข์น้อยคนทั่วไปก็คิดว่ามีความสุขเมื่อไรทุกข์มากขึ้นคนทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่งั้นในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเรียกคนทั่วไปเขาไม่เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้โลกรู้รูปนามคือรู้โลกแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะไม่ยึดถือกายถ้ารู้ว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็จะไม่ยึดถือจิตเพราะงั้นที่จะปล่อยวางได้นะก็จะต้องมีปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงคือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็นกายของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมในใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใครรู้สึกแบบนี้ไหมยกมือหน่อยสิโอ้รู้สึกทุกคนเลยนะแสดงว่ารู้สึกถูกรู้สึกถูกนี่เริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงแบบชาวโลกนะถูกเหมือนกันนะถูกแบบชาวโลกแต่ยังไม่ถูกแนวพระพุทธเจ้าถ้าถูกตามแนวพระพุทธเจ้านะร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ว่าตอนที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนที่รู้ไม่ทันก็คิดว่ามีความสุขถ้าแจ่มแจ้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้รูปนามแจ่มแจ้งเนี่ยจิตจะสลัดคืนรูปนามให้โลกเลยนี่ทำอย่างไรเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ได้เห็นความจริงของกายของใจได้ความจริงนั้นกายกับใจเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราเห็นผิดเรามีมิจฉาทิฏฐิเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเรามีความรู้ผิดมีความเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราต้องมาดูความจริงของเขาไม่ใช่แค่น้อมใจเชื่อว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าน้อมใจเชื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่น้อมใจเชื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องเห็นตามความเป็นจริงคำว่าเห็นตามความเป็นจริงวิธีที่จะเห็นเนี่ยมันตรงกับคำว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามันจะคำว่าวิคำว่าปัสสนะปัสสนะคือการเห็นวินั่นแปลว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงไม่ต้องน้อมใจเชื่อว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ต้องน้อมใจเชื่อว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าน้อมใจเชื่อไม่เรียกว่าเห็นจริงคำว่าเห็นนั้นไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจธรรมจักขุไม่เหมือนมังสาจักขุมังสาจักขุคือตาเนื้ออย่างพวกเราเนี้ยเห็นด้วยตาจริงๆแต่ธรรมะนั้นเห็นด้วยตาข้างในคือตาใจของเราเห็นด้วยใจนั่นเองทำยังไงเราจะเห็นกายเห็นใจได้นี่เป็นวิธีที่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่สามารถเห็นได้เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะเห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ก็ความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงตราบใดที่เรายังคิดอยู่นะเราจะเห็นของจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวได้แล้วรู้สึกลงในกายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้เรามาเห็นจิตเราจะรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษทำไงจิตจะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยเมื่อ30ปีก่อนที่หลวงพ่อภาวนานะออกตระเวนหาครูบาอาจารย์ ปี25เนี่ยเริ่มออกหาครูบาอาจารย์ที่จริงภาวนามาแต่ปี02 2502หลายคนในห้องนี้ยังไม่เกิดส่วนใหญ่ยังไม่เกิดนะเมื่อปี02แต่ว่าไปหัดทําสมถะกรรมฐานหัดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยจิตสงบอยู่กับลมหายใจแล้วเจริญปัญญาไม่เป็นไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้มีแต่ความสงบจิตเพราะฉะนั้นการทําจิตให้สงบเนี่ยไม่ทําให้เกิดปัญญานะการทำจิตให้สงบเนี่ยทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นกับที่กับเรานะแต่พอไม่ได้เจริญปัญญานะมันก็เอาความสดชื่นหลงโลกไปเพราะให้คนที่เข้าสมาธินะออกจากสมาธินะจะโมโหแรงกว่าคนที่ไม่ได้เข้าสมาธิซะอีกนะมันจะรุนแรงเนี่ยตอนเด็กๆหลวงพ่อภาวนาผิดมันก็ไม่ผิดนะมันถูกมันถูกแบบสมถะกรรมฐานไม่ได้ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้มาเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามจนมาปี25นะปี2525วันที่6กุมภาไปกราบหลวงปู่ดุลย์ครั้งแรกท่านสอนให้ดูจิตตนเองท่านไม่อธิบายมากนะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะไปตอนเช้าท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จนะไปรอท่านท่านฉันข้าวอยู่ฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็เดินออกมาหน้ากุฏิเขาไปกราบหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดสักคำนะหลวงปู่นั่งก็ยีโยกแล้วหลับตาแผลเกือบชั่วโมงเนี่ยเรานึกว่าหลวงปู่หลับไปแล้วที่แท้หลวงปู่ไม่ได้หลับหลวงปู่สอบประวัติเราอยู่ว่าเราภาวนามาแบบไหนเหมาะกับกรรมฐานอย่างไหนอะไรเนี้ยพอท่านลืมตาขึ้นมาเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือการที่เราคอยรู้คอยดูคอยเห็นจิตตามความเป็นจริงนั่นเองเมื่อเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือนั้นหนังสือมีบทรักเราก็รู้เรื่องว่าตอนนี้หนังสือมีบทรักหนังสือมีบทโกรธตอนนี้เราก็รู้ว่าหนังสือมีบทโกรธหนังสือถึงบทอิจฉาถึงบทสุขบททุกข์เราก็ตามดูหนังสืออย่างที่เขาเป็นเราตามดูอย่างที่มันเป็นนี่หลวงพ่อเคยหัดสมาธิมาก่อนตอนจะหัดดูจิตดูใจทีแรกเนี่ยสังเกตว่าจิตมันอยู่ที่ไหนก็คิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายดูลงไปในร่างกายทีละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวหาจิตไม่เจอรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคิดว่าจิตอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเปล่าไปดูที่ความสุขความสุขดับไปก็ไม่เห็นจิตความทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นจิตความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกค่อยหัดดูไปอีกหรือจิตเป็นความคิดก็คิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาใจมันเห็นความคิดผุดขึ้นมาคิดอะไรก็คิดบทสวดมนต์นั่นเองทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดจำหลักเลยนะตัวนี้เป็นหลักสำคัญนะคือก่อนที่เราจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ทำอย่างไรเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เคล็ดลับอยู่ที่ว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยกลับข้างกันจิตของเราเป็นจิตคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับคิดตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่มีจิตรู้งั้นเราต้องพัฒนาจิตรู้ขึ้นมาด้วยการรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วการจะฝึกให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วเนี่ยมีวิธีการช่วยมันหากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะถึงจะดีถ้าไม่ทําเลยนะทำยากนะถ้าสมาธิไม่พอจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงพอที่ว่าไปดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตจริงแต่ไปเพ่งจิตให้นิ่งไม่สามารถเห็นจิตตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดวิธีจะเป็นผู้รู้ก็คือรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นงั้นเรามาหัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หรือต้องคิดวิธีของเราเองก็ได้นั่งเคาะเนี่ยไม่ต้องขยับอย่างหลวงพ่อเทียนมากนั่งเคาะไปแต่ไม่ใช่เคาะเรื่อยเปื่อยเคาะแล้วใจหนีไปนะถ้าเคาะไปเนี่ยหรือขยับแค่นี้ก็ได้หลวงพ่อเมื่อก่อนมีพัดอยู่อันนะนั่งพัดไปนั่งพัดแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแวบนะคอยรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดลองทดลองดูนะหัดพุทโธพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปคิด รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดตัวรู้จะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นชั่วขณะหรือหัดดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไปคิดจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานตัวนี้เป็นตัวแตกหักตัวชี้ขาดเลยทำไมคนที่เข้าวัดภาวนาเนี่ยมีตั้งหลายแสนคนนะนั่งสมาธิเป็นแสนแสนคนเต็มไปหมดเลยทำไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะเพราะว่าไม่มีตัวรู้มีแต่ความสงบจิตเนี่ยนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวไปอยู่กับลมหายใจจนลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างไปอยู่กับแสงสว่างนะจะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมานั่นแหละจิตมันได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ไม่ใช่ตัวผู้รู้วิธีที่จะฝึกให้ได้ตัวผู้รู้เนี่ยไม่ได้น้อมจิตให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์แต่ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งนะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะดูท้องพองยุบไปพองยุบพองยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ใช่ดูให้จิตสงบแต่ดูเพื่อให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดตรงนี้แตกต่างกันระหว่างสมาธิที่ฝึกให้สงบคือสมถกรรมฐานแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อจะเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสองชนิดนี้แตกต่างกันต่างกันมากๆเลยสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นพุทโธก็มีแต่พุทโธอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยจิตสงบอยู่กับพุทโธจิตอยู่สงบอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่ที่เท้าจิตสงบอยู่ที่มือนิ่งอยู่อย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องของสมถกรรมฐานได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาแต่ว่ามีผลดีคือจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงนะสมาธิชนิดหนึ่งทำพุทโธไปหายใจไปพองยุบไปแต่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันไปฝึกตัวนี้ให้ชำนาญนะพอเราชำนาญเนี่ยต่อไปจิตมันขยับตัวคลิกเดียวหนีไปคิดคลิกเดียวท่านเองจิตจะกลายเป็นผู้รู้ดีดผางขึ้นมาเลยเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวเองเพราะมันมีสมาธินั่นเองหัดกับหลวงพ่อใหม่ๆนะฝึกสักช่วงหนึ่งอ่ะจะพบเลยว่ามีความสุขมากเลยตรงที่มีความสุขมากนะเพราะว่าจิตมันได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตก็มีความสุขมันเบิกบานขึ้นมาอยู่ดีๆนะก็ความสุขก็ผุดโชยขึ้นมานะเดี๋ยวก็โชยขึ้นมาเดี๋ยวก็โชยขึ้นมาตรงนี้จิตตั้งมั่นแล้วถัดจากนั้นต้องเจริญปัญญาแล้วเราจิตที่ตั้งมั่นแล้วนี่แหละมารู้โลกตามความเป็นจริงรู้รูปนามตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เราจะมาดูกายดูใจดูรูปดูนามตามความเป็นจริงไม่ได้นะงั้นตัวสำคัญเลยนะต้องมาฝึกให้ได้ตัวรู้ขึ้นมาพอได้ตัวรู้แล้วมาดูกายมาดูใจทำงานมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามใจเราเป็นคนดูคนไหนถนัดดูกายเอากายเป็นหลักไว้เป็นวิหารธรรมเป็นฐานคนไหนถนัดดูจิตก็เอาจิตใจเป็นฐานอะไรก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดความเห็นอยู่เนืองๆชอบทะเลาะกับคนอื่นด้วยความคิดความเห็นอะไรพวกนี้ควรจะดูจิตใช้กรรมฐานคือการดูจิตการทำกรรมฐานนั้นอย่าเรียนแบบกันทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยไม่ใช่ทุกคนต้องทำกรรมฐานชนิดเดียวกันนะงั้นถ้าเราจะเห็นโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเริ่มต้นบางคนต้องดูกายเป็นฐานแต่ดูกายก็จะเห็นจิตบางคนเอาจิตเป็นฐานแต่ดูจิตก็จะเห็นกายไม่ใช่มีแต่จิตไม่ได้มีแต่กายดูกายดูยังไงดูกายเนี่ยดูด้วยความรู้สึกไม่ได้ดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกเช่นเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออกรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนรู้สึกถึงร่างกายที่พองรู้สึกถึงร่างกายที่ยุบใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะมีความรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งเขาแยกออกจากกันเขาไม่ใช่สิ่งเดียวกันการที่แยกกายกับใจออกจากกันได้เนี่ยเป็นการเริ่มเจริญปัญญาขั้นต้นเลยยังไม่ถึงวิปัสสนานะวิปัสสนาเป็นการเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาถึงขั้นที่เห็นไตรลักษณ์ แต่ว่าเบื้องต้นของการเจริญปัญญานั้นแค่แยกรูปนามได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรูปกับนามนั้นคนละอันกันรูปธรรมก็คือร่างกายเรานี่แหละนามธรรมเป็นตัวรู้สึกนึกคิดอยู่ภายในเราจะเห็นว่าร่างกายมันนั่งอยู่หายใจอยู่จิตใจของเราเป็นคนไปรู้มันจิตใจเป็นคนไปดูมันคำว่าดูไม่ได้ดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกเราหลับตาทุกคนหลับตาสิรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องดูด้วยตาไหมไม่จำเป็นนะสังเกตแต่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าเย็นลมหายใจออกร้อนรู้สึกไหมอ้าวสังเกตลมหายใจลมหายใจเข้ามันเย็นลมหายใจออกมันร้อนสังเกตไหมว่าลมหายใจก็แปรปรวนไม่เที่ยงธาตุไฟไม่เที่ยงธาตุไฟเนี่ยเรารู้ด้วยร่างกายนะเพราะงั้นเวลาลมมันมากระทบจมูกกระทบจงอยปากเนี่ยลมเย็นมากระทบเรารู้ด้วยร่างกายลมร้อนไหลออกไปเราก็รู้ด้วยร่างกายธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายนะส่วนรูปยืนเดินนั่งนอนรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งรูปหายใจออกหายใจเข้ารูปที่เคลื่อนไหวทั้งหลายเนี่ยรู้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นการรู้รูปเนี่ยบางอย่างรู้ด้วยร่างกายนะบางอย่างรู้ด้วยจิตใจนะบางอย่างรู้ด้วยตาบางอย่างรู้ด้วยหูบางอย่างรู้ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายอย่างรู้ลมหายใจที่มันเย็นมันร้อนนี่ธาตุไฟเนี่ยรู้ด้วยร่างกายบางอย่างรูปบางอย่างรู้ด้วยใจเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนรู้ด้วยใจการรู้รูปสังเกตให้ดีถึงเราจะไปรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเห็นลมเข้าเย็นลมออกร้อนแต่สังเกตไหมว่าใจเราเป็นคนดูอยู่นะอย่าให้จิตของเราไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจนะถ้าเวลารู้ลมเย็นลมร้อนที่จมูกแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่จมูกแล้วก็เป็นสมถกรรมฐานจิตกับอารมณ์ไปรวมเป็นอันเดียวกันต้องแยกออกจากกันให้ได้เห็นร่างกายมันเย็นเห็นร่างกายมันร้อนนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้ดูอยู่ต่างหากนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกให้มีจิตเป็นคนดูถ้าเมื่อไหร่มีจิตเป็นคนดูเราจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราลมหายใจก็เป็นแค่ธาตุที่ไหลเวียนนะธาตุทั้งหลายก็ไม่เที่ยงนะธาตุไฟก็ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเย็นเนี่ยเพราะมีธาตุไฟน้อยลมหายใจออกร้อนเพราะมีธาตุไฟมากสังเกตไปแต่จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งแปรปรวนแสดงไตรลักษณ์นะอย่างธาตุไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แสดงไตรลักษณ์ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็แสดงไตรลักษณ์จิตใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่แหละเรียกว่าหัดรู้กายนะเวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันขณะคือขณะนี้รู้ในขณะนี้ได้ทันทีในขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่ใครรู้สึกบ้างว่าร่างกายหายใจอยู่สังเกตไหมถ้าเราใจลอยร่างกายเราก็ยังหายใจอยู่แต่เราไม่รู้ว่าร่างกายกำลังหายใจนะเพราะงั้นถ้าใจลอยก็คือไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้นั่นเองใจลอยก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้เห็นร่างกายหายใจจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดเอานี่การเห็นกายเนี่ยเห็นลงปัจจุบันขณะการดูจิตดูใจเนี่ยดูตามหลังแต่ตามติดดูเนี่ยไม่ได้ดูด้วยตาแต่รู้ด้วยใจความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยรู้ด้วยใจถ้ารูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยตาคือสีต่างๆนี่รู้ด้วยตารูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยหูคือเสียงเนี่ยรู้ด้วยหูรูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยจมูกก็คือกลิ่นทั้งหลายเรารู้ด้วยจมูกรูปธรรมบางอย่างเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอันนี้รู้ด้วยร่างกายรูปธรรมส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยนะจะรู้ด้วยใจเช่นรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งอันนี้รู้ด้วยใจแล้วเราค่อยๆดูไปใจแต่จิตของเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราดูรูปดูลงปัจจุบันขณะเลยถ้าดูจิตดูอีกแบบนึงไม่ได้ดูด้วยตาเหมือนกันขนาดรูปยังไม่ได้ดูด้วยตาทั้งหมดเลยรูปที่เรารู้ด้วยตาเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นคือสีนะมีแค่สีเท่านั้นเองรูปที่เหลือเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยตานะดูจิตดูใจเราจะดูเป็นปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบัน เช่นจิตมันโกรธขึ้นมาในขณะที่กําลังโกรธอยู่เนี่ยเราจะรู้ตัวว่าโกรธไม่ได้เพราะในขณะที่จิตกำลังโกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลสติไม่มีสมาธิที่ชนิดตั้งมั่นเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะนั้นจิตมันจะรู้ตัวรู้ว่ากำลังโกรธเนี่ยไม่ได้มันต้องโกรธไปก่อนพอโกรธไปก่อนนะแล้วก็เกิดสติระลึกขึ้นมาจิตรู้สึกตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยจิตตะกี้นี่โกรธความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาตรงที่รู้ทันว่าโกรธขณะนี้จิตไม่ได้โกรธแล้วเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้จะไม่โกรธนะจิตที่รู้จะไม่โลภจิตที่รู้จะไม่หลงแต่เมื่อไหร่จิตไม่เป็นผู้รู้ก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะความโลภความโกรธความหลงมันจะไปอาศัยเกิดตรงนั้นแหละงั้นเราคอยรู้สึกตัวแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรู้สึก24ชั่วโมงเอาแค่ว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ให้ไวหน่อยมันโลภขึ้นมาแล้วรู้ให้ไวหน่อยถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ดูมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ห่างกันเกินไปต้องแบบหางมันยังไม่สุดหางมันนะเห็นหางไหวๆอยู่ความโกรธมันโกรธนะสมมติโกรธมา5นาทีแล้วแล้วเกิดเฉลียวใจเห็นขึ้นมาว่าโอ้มันโกรธเนี่ยความโกรธจะดับวับไปเลยเห็นหางมันไหวๆนิดเดียวเองเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ลงเป็นปัจจุบันขณะนะดูรูปนี่เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยถ้าดูความรู้สึกทางใจเนี่ยจะดูความรู้สึกทางใจที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆเพราะจิตนั้นธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวถ้าจิตไปรู้เรื่องราวที่โกรธไปรู้อารมณ์ที่โกรธอยู่เนี่ยในขณะนั้นจะมารู้ว่าจิตโกรธไม่ได้เพราะมันไปรู้สิ่งที่โกรธอยู่นะงั้นเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปการดูกายกับการดูจิตนั้นมีความต่างกันนิดหน่อยดูกายเนี่ยดูปัจจุบันขณะดูเดี๋ยวนี้จริงๆเลยถ้าดูจิตดูใจนะดูจิตที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆจิตโลภขึ้นมาก็รู้ว่าอ้อเมื่อกี้มันโลภไปตอนนี้รู้จิตโกรธขึ้นมานะก็รู้ว่าเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้รู้จิตหลงไปก็รู้ว่าเมื่อกี้มันหลงตอนนี้รู้จิตหดหู่จิตเศร้าหมองจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เป็นผู้รู้ค่อยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นว่าจิตนี้เกิดดับจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแต่ตอนนี้เป็นจิตไม่โกรธจิตโลภอยู่ชั่วคราวตอนนี้เป็นจิตไม่โลภจิตหลงอยู่ชั่วคราวตอนนี้ไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่หดหู่การที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเจริญปัญญาเราเห็นความจริงเราเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเริ่มรู้สึกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลทั้งหลายนะเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตดีจิตเลวจิตไปทางตาจิตไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองอย่างจิตจะไปทางตาหรือจิตจะไปทางหูหรือจิตจะไปทางใจเราเลือกไม่ได้เราทดสอบตัวนี้ดูทุกคนมองหน้าหลวงพ่อแล้วตั้งใจฟังธรรมะนะสังเกตไหมว่าขณะที่มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยกับขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยคนละขณะกันขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมว่าฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะเนี่ยสังเกตไหมจิตจะดูจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตจะดูจิตจะฟังหรือจิตจะคิดมันไม่ใช่ตัวเราเราเลือกไม่ได้นะจิตจะสุขจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราจิตจะเป็นกุศลหรือจิตจะโลภจะโกรธจะหลงเราเลือกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะหัดดูลงไปเรื่อยเราจะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะในจิตใจเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเราเห็นความจริงเมื่อเราเห็นความจริงของกายว่าไม่ใช่เราเห็นความจริงของเวทนาของสัญญาของสังขารของจิตใจที่เกิดดับทางทวารทั้ง6ว่าไม่ใช่ตัวเราเกิดดับไปเรื่อยจิตมันจะเริ่มเบื่อหน่ายแต่ก่อนจะเบื่อนะบางทีมันเกิดเซ็งเกิดเศร้าเกิดกลัวขึ้นซะก่อนหลายคนพอภาวนาพอจิตเป็นผู้รู้เกิดสติระลึกรู้ร่างกายนะตกใจเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแขนเป็นท่อนๆนี้อะไรก็ไม่รู้นะบางคนร้องไห้เลยนะเสียดายร่างกายนี้หายไปแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราซะแล้วตัวเราหายไปเนี่ยหัดภาวนาทีแรกมันจะพบว่าพอตัวเราหายไปเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันรักตัวเองที่สุดเลยเรารักตัวเองมากพอตัวเราหายไปแล้วเรารู้สึกทุรนทุรายหารู้ไหมว่าควรจะดีใจ พราะตัวเรานั่นแหละตัวทุกข์ตัวทุกข์หายไปไม่ควรเสียใจแต่ตอนนี้ปัญญาไม่พอตัวทุกข์หายไปนะก็เสียอกเสียใจว่าตัวเราหายไปนะค่อยๆดูค่อยๆรู้สึกนะถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายจิตใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้แล้วแรกๆบางคนกลัวบางคนก็รู้สึกเวิ้งว้างวังเวงชีวิตนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วตัวเราไม่มีไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทำอะไรนะก็ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ให้รู้ทันความรู้สึกจิตใจเกิดเบื่อเกิดเซ็งเกิดกลัวขึ้นมานะรู้ทันเลยมันเบื่อก็รู้เลยมันเซ็งก็รู้มันกลัวก็รู้พอรู้แล้วความเบื่อความเซ็งความกลัวทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้อีกก็เกิดแล้วก็ดับไปอีกจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่กลัวแล้วทีนี้นะไม่เบื่อแล้วไม่เซ็งแล้วนะมันจะค่อยๆผ่านตัวนี้ไปงั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะจะเบื่อนะบางคนไม่เบื่ออย่างเดียวกลัวด้วยคนเซ็งด้วยนะเบื่อเพราะเบื่อนะมันจะหมดความยินดียินร้ายมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ของดีจริงจิตใจไม่ใช่ของดีจริงมันจะเริ่มคลายความยึดถือนะเพราะงั้นต้องให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ด้วยการที่มีจิตเป็นคนดูมีสติระลึกรู้ดำรงในกายนะมีจิตเป็นคนดูก็จะรู้ว่ากายไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ลงในจิตใจก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเบื่อให้รู้ทันเบื่ออีกนะความเบื่อดับไปจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาดูกายอย่างที่มันเป็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางดูจิตใจอย่างที่มันเป็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้หลงในความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้เกลียดทุกข์นะกุศลเกิดขึ้นก็รู้อย่างเป็นกลางไม่ได้หลงชอบกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปพยายามดับมันไม่ได้เกลียดมันเป็นกลางกับมันเนี่ยเราค่อยๆรู้ฝึกค่อยๆรู้ไปเรื่อยนะจนในที่สุดจิตมันก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางตรงที่จิตมันเป็นกลางมันเป็นกลางทีแรกเนี่ยเป็นกลางเพราะมีสติไปรู้ทันนะมีเป็นกลางเพราะมีสมาธิคือใจตั้งมั่นเมื่อดูซ้ำแล้วซ้ำอีกต่อไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศลก็ของชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ของชั่วคราวจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายนะทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวหมดเลยพอเห็นอย่างนี้นะทุกอย่างจะเท่าเทียมกันเช่นเมื่อเราเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยพอความสุขเกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมีปัญญารู้ว่ามันของชั่วคราวจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายร่างกายจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะตายนะจิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายตรงที่จิตหมดความยินดียินร้ายนี่แหละเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะงั้นเราภาวนาไปจนกระทั่งจิตมีปัญญาแล้วก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วนะเป็นกลางต่อสิ่งที่หยาบและสิ่งที่ละเอียดนะเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางโดยที่ไม่ได้บังคับให้เป็นกลางแต่เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ของดีของวิเศษงั้นการที่เห็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงในกายในใจนี่แหละเป็นเส้นทางที่จะออกจากโลกโลกก็คือกายกับใจคือรูปนามนี่เองนะตรงที่ใจเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะหมดความปรุงแต่งอาศัยที่เราเคยฝึกสติจนชำนิชำนาญ อะไรแปลกปลอมขึ้นในกายก็รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตก็รู้โดยไม่เจตนาจะรู้นี่สติอัตโนมัติมันเกิดสมาธิก็ฝึกจนกระทั่งมันอัตโนมัติจิตเคลื่อนไปจิตหนีไปคิดแวบรู้สึกจิตหนีไปคิดแวบรู้สึกนี่สมาธิอัตโนมัติมันเกิดปัญญาอัตโนมัติก็คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้เลยว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับนะเห็นแต่ทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปนี่คือปัญญาไม่ได้คิดเอานะแต่รู้สึกเอาถ้าเมื่อไหร่สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วนะมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้นเวลาที่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่นั่งอยู่เฉยๆจิตอยู่ในโลกจิตยังเวียนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าจิตยังอยู่ในกามาวจรภูมิเนี่ยจะไม่เกิดอริยมรรค อริยมรรคจะเกิดในฌานเท่านั้นพวกเราถึงเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องกลัวเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปเนี่ยถึงจุดที่เขาพอเนี่ยจิตจะรวมเองทําไมจิตรวมเข้าฌานได้โดยไม่ได้เจตนาเพราะจิตมันไม่หลงยินดียินร้ายในโลกแล้วมันเห็นเลยสุขทุกข์ที่เราหลงโลกเนี่ยเพราะว่าเราหลงในความสุขความทุกข์ทั้งหลายนั่นแหละก็ถ้าความสุขความทุกข์มันเท่าเทียมจิตไม่หลงนะจิตไม่ไหลตามไปไม่แสวงหาอารมณ์เพลิดเพลินเพื่อจะไปหาความสุขเพื่อจะไปหนีความทุกข์คิดหยุดความปรุงแต่งลงนะจิตจะเข้าสมาธิเองเมื่อจิตเข้าสมาธิแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นภายในจิตเราสองขณะบ้างสามขณะบ้างนะแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าพวกปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะเห็นสองครั้งไหววับไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีคำแปลในขณะนั้นสติระลึกรู้อยู่ที่จิตอะไรแปรปรวนขึ้นในจิตได้รู้เองในขณะนั้นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตในขณะนั้นปัญญาอย่างลงที่จิตเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่จิตนั้นดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยสติสมาธิปัญญานั้นมันซ้อนลงไปที่จิตในจุดเดียวกันในขณะจิตเดียวกันนั้นเลยเนี่ยจะเห็นไหวขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างถัดจากนั้นจิตจะวางการรู้อารมณ์ที่ไหวๆนะจิตจะวางแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เมื่อจิตทวนเข้าถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยในระหว่างที่มันปล่อยอารมณ์เนี่ยมันก็พ้นจากความเป็นปุถุชนในขณะที่มันทวนเข้าหาธาตุรู้มันยังไม่ถึงธาตุรู้มันก็ยังไม่ใช่พระอริยบุคคลยังไม่ได้เข้าสู่โลกุตระภูมินะไม่เป็นโลกิยะไม่เป็นโลกุตระคาบลูกคาบดอกอยู่ช่วงขณะเดียวเท่านั้นนะช่วงขณะเท่านั้นเองก็เรียกว่าโคตรภูเป็นข้ามโคตรจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะกําลังข้ามเหมือนมีท้องล่องอยู่ท้องล่องนี้เรากระโดดข้ามท้องล่องนะขาเราพ้นจากฝั่งนี้แล้วแต่อีกขาหนึ่งยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยยานข้ามโคตรมันข้ามตรงนี้เองพอข้ามปั๊บเนี่ยนะมันเข้ามาถึงธาตุรู้ถึงธาตุรู้ตัวจริงแล้วไม่ใช่ตัวรู้ที่เราเคยมีแล้วนะจะเป็นอีกสภาวะหนึ่งแล้วสิ่งซึ่งห่อหุ้มจิตอยู่จะแหวกออกนะมันจะแหวกออกนะแล้วจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาอาสวะกิเลสจะแหวกออกไปชั่วคราวจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างนะตอนที่แหวกนะแหวกหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะแล้วแต่ละคนเนี่ยสัมผัสพระนิพพานไม่เท่ากันหรอกพระโสดาด้วยกันนั่นแหละสององค์องค์หนึ่งสัมผัสพระนิพพานสองขณะองค์หนึ่งสัมผัสพระนิพพานสามขณะนิดเดียวนะทั้งสองทั้งสามนิดเดียวแต่คุณภาพของจิตไม่เหมือนกันถ้าแก่กล้ามากนะอินทรีย์แก่กล้ามากเนี่ยเห็นมันพระนิพพานสามขณะเลยถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าเห็นสองขณะพวกอีกหลายชาตินะอีกเจ็ดชาตินะพวกที่เห็นเยอะเนี่ยแจ้งเร็วนะเหลือไม่กี่ชาติหรอกนี่วิธีวิชาเหนือโลกนะถ้าจากนั้นเนี่ยจิตจะถอยออกจากโลกุตตรภูมินะกลับมาเป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละอาสวะกิเลสห่อหุ้มจิตใหม่นะห่อหุ้มใหม่จิตจะทวนกลับเข้าไปดูเลยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในขณะที่เกิดนั้นไม่มีความคิดนะไม่มีความคิดนะมีแต่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่สุญญตาความว่างเปล่านะไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่ามีไม่มีรูปไม่มีนามแต่มีนะมีธรรมอยู่มีพระนิพพานอยู่นะเนี่ยจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาแล้วมันรู้นะกิเลสยังมีนะกิเลสยังมีก็ภาวนาอีกก็เดินอย่างเดิมที่สอนมาตั้งแต่แรกนี่แหละทำอย่างเดิมนะจิตจะค่อยเกิดอริยมรรคครั้งที่สองครั้งที่สามนะครั้งที่สามออกมามันยังคลุมอีกกิเลสอาสวะก็ยังไหลเข้ามาย้อมจิตได้อีกจนครั้งที่สี่นี่แหละที่ขาดสะบั้นไปเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับมันต้องเกิดกี่ทีหลวงปู่ก็นั่งนับสามสี่ทีสี่นะหลวงปู่บอกสี่ทีเกิดสี่ครั้งจะแหวกเนี่ยสี่ครั้งขาดเลยไม่เป็นอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วจิตจะเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วมันดียังไงไม่มีอะไรเสียดแทงอีกต่อไปแล้วนะภาวะแห่งความพ้นโลกมีอยู่จริงๆพระนิพพานมีอยู่จริงๆจิตที่เข้าไปถึงพระนิพพานมีอยู่จริงๆจิตที่สัมผัสจิตที่ทรงพระนิพพานมีอยู่จริงๆนะอยู่ที่พวกเราจะภาวนาหรือเปล่าจิตของเราทรงกิเลสทรงกามนะทรงกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่ได้ทรงพระนิพพานเพราะฉะนั้นจิตของเรานี่แหละส่งโลกไม่ส่งเหนือโลกหรอกนะค่อยหัดนะค่อยหัดไปสรุปแล้วถือศีลห้า ข้อสองฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันใจก็จะตื่นขึ้นมาข้อสามดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานกายมันก็แยกออกไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกออกไปจิตมันเป็นคนดูอยู่ต่างหากมันจะเห็นเลยทุกอย่างไม่มีตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตที่ไปรู้ก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดพอดูไปช่วงหนึ่งนะมันจะเกิดความเบื่อบางคนกลัวกลัวก่อนเบื่อกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวไปบางคนรู้สึกเบื่อว่างวังเวงไม่มีที่พึ่งที่อาศัยให้รู้ทันลงไปอีกจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะมันเบื่อขึ้นมาก็รู้ทันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางนะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วนะไม่ใช่ความเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่ออย่างหนึ่งแล้วจะเอาอย่างหนึ่งนะความเบื่อที่อย่างพวกเราเป็นเนี่ยเราเบื่อภรรยาเราอยากมีภรรยาใหม่เราเบื่อภรรยาเก่าไม่เรียกว่านิพพิทานะบางคนบอกช่วงนี้เกิดนิพพิทาอยากมีเมียใหม่แล้วบอกไปเกิดนิพพิทาอันนั้นไม่ใช่นะมันต้องเบื่อเท่าๆกันเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเท่าๆกันแต่ไม่ใช่เบื่อซื่อบื้อนะเบื่อสังกตายซื่อบื้อน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆเคลิ้มๆอยู่แล้วบอกว่าทุกอย่างเท่ากันอันนั้นปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่ของจริงนะจิตใจต้องเป็นตัวของตัวเองนะรู้เนื้อรู้ตัวให้เต็มที่ดูกายทำงานดูใจทำงานจนปัญญามันแจ้งปัญญามันแจ้งจิตพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือร่างกายนี้จะไปยึดมันทำไมไม่ใช่ของดีเป็นตัวทุกข์จิตใจจะไปยึดมันทำไมมีแต่ตัวทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะจิตหลุดพ้นเองเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งของรูปนามธาตุขันธ์แจ่มแจ้งนะแล้วเรามาหัดรู้ความจริงของรูปนามนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะมีศีลรักษาศีล5มีสมาธิคือฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเจริญปัญญาคือดูรูปดูนามดูกายดูใจทำงานไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าเบื่อให้รู้ทันเข้าไปสู่ความเป็นกลางสุดท้ายจิตจะหยุดความปรุงแต่งชั่วขณะก็ได้เท่านี้แหละพิชานเหนือโลกนะเท่านี้ก็ทำกันหลายสิบปีแล้ว คำว่าดู คำว่าเห็นนะไม่ได้ดูได้ตานะไม่ได้ดูได้ตานะรู้ได้ใจ
ค่ะขอกราบขอพระคุณนะคะหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะช่วงเวลาถัดไปเราได้เตรียมผู้ที่โชคดีนะคะจำนวน12ท่านนะคะได้มีโอกาสส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเจ้าค่ะ
กำจัดสรรเนาะกำจัดสรรให้ได้ส่งกันบ้านอ้างว่ามา
ขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะ
ค่ะ
นมั
สการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือขึ้นไปปฏิบัติธรรม
อย่าเอ่ยชื่อน
ะ
อย่าเอ่ยว่าสำนักนั้นอาจารย์นี้ท่านพูดชื่อมาแล้วหลวงพ่อพูดต่อไม่ได้เสียมารยาท
ก็ไปปฏิบัติมาได้สองปีนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ปฏิบัติอยู่ก็รู้แล้วก็ดูอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ดู
ไม่นอนเลยเหร
ออ๋อนอนค
่
ะ
โอ้ไม่ตลอดเนาะ
ในฝันพอรู้ว่าฝันก็รู้ก็ดูกายดูฝันด้วยค่ะ
ก็
เป็นแค่ความคิดจริ งๆ
ใช่ฝันก็คือคิด
ฝันก็แล้วก็มันก็จะมีวันที่จิตมันเห็นความคิดเกิดดับแล้วก็เห็นเหมือนจิตมันก็ไปเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วมันก็เห็นเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆแล้วค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าที่มันเห็นมันหลอกตัวเองหรือเปล่า
ไม่หลอกทางหน้ามันก็เห็นจริงๆแต่หนูเห็นจิตเกิดดับไหม
เห็นเกิดดับอะค่ะ
เห็นต้องไปรู้เอาอีกนะไปดูบ่อยๆ
แล้วพอเราออกมาใช้ชีวิตทางโลกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วมันเห็นไม่ได้มันจะต้องเห็นคือมันไม่เห็นเกิดแล้วเราก็แค่เห็นว่าเดียวว่ามีความคิดเกิดแล้วก็จิตมันก็ตัดไปก็เห็นเราก็ไม่ต่อเนื่องกลับมาแล้วเราก็ดูมันไปเรื่อยๆเวลามีความคิดเกิดอย่างเงี้ยค่ะ
คือเราไม่ห้ามความคิดนะจิตต้องคิดยิ่งเราอยู่กับโลกเราทำงานต่างๆเนี่ยเราต้องคิดเอานะแต่พอคิดแล้วเกิดสุขให้รู้ทันคิดแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วเกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันบางคนไปตัดตรงคิดถ้า ถ้าตัดคิดแล้ววันนั่งเฉยไม่คิดนะพระอรหันต์ไม่ได้เป็นแบบนั้นพระอรหันต์ก็คิดได้พระพุทธเจ้าก็คิดนะให้เป็นคิดได้ไม่ห้ามแต่ว่าถ้าพอความคิดผุดเราไปจ้องไว้ความคิดขาดวับนะเราจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศลอกุศลอะไรเฉยๆอยู่งั้นนะจิตจะไปติดนิ่งติดเฉยหลวงปู่ดูลย์สอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่อาศัยคิดในขณะที่คิดเนี่ยไม่รู้แต่พอคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยไม่ได้คิด
ใช่รู
้ทันว่า
โดยที่ไม่ต้องรู้ตั้งแต่ต้นๆของความค
ิ
ด
ก็อย่าไปตัดความคิดนะถ้าไปตัดความคิดเนี่ยไปแทรกแซงกระบวนการทำงานของจิตนะเพราะฉะนั้นให้มันคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดให้เขาคิดแต่พอเขาคิดไปแล้วเกิดราคะขึ้นมารู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นขณะที่รู้ว่ามีราคะความคิดดับไปแล้วขณะที่รู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ราคะเกิดขึ้นมาเพราะคิดนะขณะที่โทสะเกิดเนี่ยขณะนั้นเราไม่ได้รู้เห็นไหมพอโทสะเกิดแล้วเรารู้ว่ามีโทสะตรงที่รู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ถ้าไม่คิดก็ไม่มีราคะไม่คิดก็ไม่มีโทสะราคะก็มาจากกรรมวิตกโทสะก็มาจากพยาบาทวิตกนะอาศัยการตรึกการคิดนั่นเองไม่ห้ามนะไม่งั้นต่อไปพระอรหันต์จะต้องเป็นประเภทนี้
เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วมีความไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาแล้วมันได้เดินปัญญาหรือยังคะแล้วมันเห็นรูปแยกรูปแยกนามแล้วก็
มันยังนะยังใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ก่อนนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปอย่าไปห้ามความคิดถ้าไปบล็อกความคิดอยู่จะไม่เกิดตัวรู้จะเกิดการเพ่งขึ้นแทนจะนิ่งๆ
ค
ือ
รู้ให้ต่อเนื่องทั้งวันให้มากกว่านี้ใช่ไหม
ไม่ใช่เผลอบ้างเผลอแล้วมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสนะเราต้องคอยดูกิเลสนะกิเลสอะไรเกิดก็รู้ทันแต่ถ้าเราไปจ้องไว้เงี้ยไม่มีกิเลสให้ดูละมีแต่นิ่งๆมันติดนิ่งครูบาอาจารย์ย้ำนะว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย
ก็ใช้ช
ี
ว
ิ
ตปกติ
แ
ล้ว
ป่
ะร
ู้อย่าง
ที
่ใช้ชีวิตแบบมีศีลธรรมนะ
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูมาจากเชียงรายนะคะเมื่อ7 เดือนก่อนมีโอกาสไปส่งการบ้านที่สงสัญชีธรรมหลวงพ่อพาดูสภาวะที่จิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกค่ะหนูก็ดูมาเรื่อยนะคะ7 เดือนแล้วก็หนูคิดว่าหนูดูหนูเห็นว่ามันเข้าฐานมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมักจะมีสภาวะที่ความสุขมันลดลงความอร่อยทางอารมณ์มันลดลงแบบหนูก็ลองพิสูจน์ดูอะไรเงี้ยค่ะไปเอาผัสสะอาจจะไปกินอาหารไปดูทีวีหรือว่าไปอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะมันไม่อร่อยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จิตมันมักจะมีสภาวะที่สมมติว่าเราใช้ชีวิตอยู่ปกติธรรมดาเนี่ยค่ะแป๊บๆมันเหมือนว่างไปแป๊บนึงค่ะแป๊บไม่รู้อะไรแบบคือจะว่าไม่รู้อะไรก็ไม่อธิบายไม่ถูกเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็
ถูกแล้วตัวนั้นมันจะแทรกเป็นช่วงๆๆไปนะ
ใช
่
ค
่
ะ
คือจิตมันตัดอารมณ์ทีนึงลงผวังนะขึ้นมาใหม่มันจะแบล็งแบล็งไปเราจะพบว่าจิตดวงนึงกับจิตดวงนึงเนี่ยขาดออกจากกันนะมีช่องว่างมาขั้น
แล้วจิตที่ไปดูกายหนูพ่อบอกว่าให้ใช้วิหารธรรมเป็นกายให้เยอะขึ้นหนูก็ดูกายตลอดบางทีหนูไม่รู้สึกกายค่ะหนูพ่อหนูจะใช้วิธีค่อยให้มันแรงขึ้นรู้สึกว่ากายมันเบาๆเหมือนเราไม่มีร่างกาย
คือเราหัดดูกายนะสุดท้ายมันจะมารู้จิต
ค
่ะรู้สึกเปล่าว่าขณะนี้จิตไม่ได้ไปเกาะแสงสว่างอยู่ข้างนอกนั่นแหละเราแก้ตกแล้วแล้วรู้สึกไหมความทุกข์มันเยอะขึ้น
รู้สึกมาก
นะโลกไม่อร่อยอร่อยละ
เ
พราะเราเริ่มเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะมันจะคลายออกจากโลกแล้วนี่แหละทางคนโลกแหละแต่ถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใช่ไหมใจวิจ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่มีตัวผู้รู้ก็ยังไงก็ไม่เกิดปัญญาต้องแก้ตัวนั้นก่อนเนี่ยนี่พอแก้ได้แล้วนะใจตั้งมั่นขึ้นมาแล้ว จะเห็นเลยความจริงนะความจริงของกายเนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนรู้สึกไหม
รู้สึกค
่
ะ
ของหนูไปดูนะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ต้องคิดเอาหรอกมันจะเห็นเองจะเห็นอนัตตานะ
ตอนนี้อะรู้สึกว่ามันเห็นเองใน
นั่นแหละมันจะเห็นเองนะแต่อยู่ๆมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าเพราะจิตเราเป็นผู้รู้ต่างหากแล้วขันมันแยกออกไปมันทำงานไปเรื่อยรู้ตามรู้ไปเรื่อยสุดท้ายเมื่อเห็นกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนความสุขความทุกข์ก็เป็นของว่างเปล่ากุศลอกุศลก็เป็นของว่างเปล่าจิตใจที่หมุนเวียนอยู่แต่ละวันก็ว่างเปล่าเห็นนั้นมันเกิดสลดสังเวชด้วยนะแทนที่มันจะอร่อยอร่อยเหมือนเดิมรู้เลยว่าคนที่หลงโลกเนี่ยมันอร่อยอร่อยเหมือนแมลงวันสอบอุจจาระ
หลวงพ่อคะจากทางเดินที่จะต้องเดินจากนี้ไปมันจะมีหลุมอะไรที่หนู
เยอะแยะเลยนะคอยรู้เรานะค่อยๆสังเกตเนาะอย่าเชื่อ
ค่ะ
หลวงพ่อนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์ก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่สุรินทร์อยู่ดอนหนองคายอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่มาเรียนแต่หลวงปู่สิมอะไรไกลนะไม่ได้มาได้ทุกวันนะอาศัยความสังเกตเนาะการภาวนาเนี่ยการสังเกตอย่างแยบคายเรียกว่าโยนิโสมนสิการช่วยเราได้เยอะเลยอย่าไปเชื่อมัน
ค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์หลวงพ่อค่ะคือได้ฟังซีดีธรรมะของหลวงพ่อนะคะแล้วสงสัยว่าใจจิตหายนี่คืออะไรคะ
เหรอให้รู้ว่าสงสัยตราบใดที่หนูยังสงสัยอยู่จิตจะไม่ถึงฐานหรอกรู้จักจิตที่เคลื่อนไปไหม
รู้ค่ะคือตามรู้จิตตัวเองจนคือทำเองนะคะแล้วเวลา
ไปเห็นไหมเวลาจิตโมโหเนี่ยมันวิ่งไปหาคนที่เราโกรธ
คือเห็นค่ะเห็นจนถึงขนาดแบบในปัจจุบันเนี่ยค่ะคือพอมันเริ่มโมโหมันก็รู้เลยค่ะ
แต่รู้แล้วไม่ไปล็อกมันให้นิ่งนะ
ค่ะก็ปล่อยมันไปแต่ว่าคือพอรู้ปุ๊บมันเหมือนมันเบา
ตรงที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปขณะที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นจิตเราเคลื่อนทั้งวันเลยรู้สึกไหมเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นก็เกิดเป็นขณะไม่ได้ตั้งทั้งวันแต่มันเคลื่อนทั้งวันแต่เมื่อไรที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องประคองไว้ถ้าประคองไว้ไม่ใช่ของจริง
คือจิตตั้งมั่นนี่หมายถึงว่าเมื่อเกิดมีความเปลี่ยนแปลงในจิตเรารู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตเรารู้อย่างนี้หรอ
ไม่ใช่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือจิตมันไหลไปจิตไม่ไหลอ่ะจิตมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปจิตแต่ขณะนี้ไหลไปคิดรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นแต่ตั้งชั่วขณะเท่านั้นมันตั้งด้วยกำลังของสมาธิที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะแวบเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่รู้ใหม่นะในที่สุดไหลถี่ยิบก็คือรู้ถี่ยิบพอรู้ถี่ยิบมันเหมือนรู้อยู่ทั้งวันเลยมีกี่คนนะ
12เจ้าค่ะ
12นะ
ครับนมัสการผมจะสังเกตเห็นตัวเองอยู่พักหลังก็คือว่าในแต่ละวันเนี่ยบางทีเราทำงานแล้วเรากระทบอะไรมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะกลับมาปลุกสุขบ้างทุกบ้างอย่างเงี้ยครับคือจะสังเกต
มันมาปรุงทีหลังนะมันมาปรุงทีหลังนะหรือว่าปรุงในขณะนั้น
มันจะกลับมาปลุกอย่างเง
ี้
ย
นั่นอาศัยสัญญามันจำเรื่องราวได้นะแล้วมาคิดซ้ำมันก็ปรุงซ้ำการคิดซ้ำการปรุงซ้ำเนี่ยถ้าเป็นอกุศลไม่ให้ทำถ้าเป็นกุศลให้ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างเราทำความดีเราสมมติเรารักษาศีลนะเราก็คิดถึงการรักษาศีลเรื่อยๆดีทุกครั้งที่คิดเนี่ยก็เหมือนทำใหม่แล้วถ้าเป็นอกุศลไม่เอานะไม่ซ้ำแต่ถ้าเป็นกุศลซ้ำได้แต่ไม่ใช่วิปัสสนา
ไม่งั้นหมายความว่าเราควรที่จะอย่างเวลาที่มันปรุงมีโทสะมีอะไรเงี้ยเราควรที่จะทำดูมันไปเฉยๆหรือว่าควรจะละมันหรือยังไง
ไม่ละรู้อย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันว่าจิตมีโทสะจิตเกิดไม่ชอบโทสะรู้ว่าจิตไม่ชอบนี่ไม่เป็นกลางละให้รู้ทันจิตไ
หมคำว่ารู้หมายความว่ารู้แล้วมันไม่ใช่ไม่เพราะว่าต้องการไปใช่ไหมคร
ับ ต้องอะไรนะ
อย่างเรารู้ว่ามันปรุงมันมีโทสะอย่างเงี้ยครับแล้วมันปรุงอย่างเงี้ยมีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรารู้แล้วความปรุงมันจะต้องการไปหรือเปล่าใช่ไหมครับ
มันดับอัตโนมัตินะถ้าปรุงอกุศลนะแต่ถ้าปรุงกุศลไม่จำเป็น
มันรู้แล้วมันก็ยังปรุงอย่างเงี้ยแต่มันรู้แล้วมันก็ยังปรุงต่อปรุงต่ออย่างเงี
้ยให้รู้ทันเลยว่าจิตปรุงรู้ลงปัจจุบันไปอย่างมันปรุงความโกรธขึ้นมาไปโกรธคนนี้ต่อมามันเปลี่ยนพอรู้ทันว่าโกรธนะมันปรุงอีกแล้วเกลียดความโกรธของตัวเองก็รู้ทันความปรุงที่เป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆเนี่ย
ที่ผมสงสัยว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมครับที่มันจะต้องดับไอ้ความโกรธความปรุงเนี่ย
ดับทันทีนะถ้ารู้ถูกถ้าสติตัวแท้จริงเกิดเนี่ยอกุศลอยู่ไม่ได้จะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยนี่ทำไมบางทีโกรธอยู่เรารู้ว่าโกรธแล้วไม่หายขนาดนั้นสติจริงๆยังไม่เกิดหรอกแค่รู้ว่าโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปโกรธต่อคือโกรธความโกรธไปเกลียดความโกรธนั่นแหละอยากให้หายเรามีความโกรธซ้อนความโกรธเข้าไปดังนั้นไม่ใช่มีสติให้รู้ทันเท่านั้นแหละว่าใจไม่เป็นกลางพอใจเป็นกลางนะมันก็ไม่ไปปรุงต่อมันก็ดับทันทีเลย
ก็คือหน้าที่เราทันทีที่เรารู้ว่ามันโกรธมันโกรธนี้นะก็คือให้ดูมันเป็นตรง
ๆรู้ไปตรงๆรู้อย่างที่มันเป็นนะเห็นมันโกรธเหมือนเห็นคนอื่นโกรธดูซิเองจะโกรธได้นานแค่ไหนเหมือนดูคนอื่นเลยนะอย่าดูว่าเป็นตัวเราโกรธนะ
บางทีมันดูแล้วมันโกรธมันแบบบางทีมันเป็นอยู่หลายวันเนี่ย
อันนั้นไม่ใช่ละสติไม่เกิดอ่ะต่อไป
กราบระลึกคุณครูบาอาจารย์ค
่
ะ
ไม่ต้องแต่งคลอนนะว่าไง
หลวงพ่อคะตอนแรกก็เตรียมสภาวะมาจะส่งกลับบ้านหลวงพ่อนะคะแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ
เปลี่ยนไปแล้วก็โยนมันทิ้งไป
แล้วสภาวะที่เกิดขึ้นตะกี้อะค่ะมันคืออะไรคะ
คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเราต้องการแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะถ้าเรารู้ลงปัจจุบันไปอะไรเกิดแล้วมันก็ไปอะไรเกิดแล้วก็ไปต้องการแค่นี้เองไม่ต้องการฉลาดรอบรู้อะไรเยอะแยะหรอก
ค่ะแล้วคำถามที่เตรียมมาจากบ้านเลยนะคะขอถามก่อนเลยนะคะคือตัวรู้เนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรารู้ตลอดรู้ว่ากายจะทำอะไรจิตคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอเราปล่อยมันแล้วพอเรารู้สึกว่าเราหลงแล้วเราไปรู้ว่าเราหลงเนี่ยพอเรารู้แวบแล้วมันก็จะเกิดอนัตตาแวบแล้วมันก็มีความสุขนะคะแต่ก่อนช่วงครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันติดนิ่งเราให้รู้แล้วเผลอแล้วรู้อย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นหนูคิดว่าหนูเห็นฝั่งแต่ปรากฏว่ามันเป็นฝั่งแม่น้ำปิงนะคะ
ใช
่แล้วทีนี้กิเลสมันก็เกิดขึ้นมากมายจากแต่เดิมมันไม่เคยเกิดกิเลสมันไม่ค่อยเกิดแต่หลังจากนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นมากมาย
นั่นแหละเพราะเราไม่ได้เกาะนิ่งๆอยู่ถ้าเราไปติดนิ่งติดเฉยนะประคองจิตนิ่งๆกิเลสไม่โผล่ขึ้นมาให้ดูหรอกแค่เรากล้าหาญนะปล่อยออกมาเราจะเห็นเลยกิเลสเยอะแยะเลยแต่ว่ากิเลสทุกชนิดเกิดแล้วดับ
แต่ตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นนิวรณ์อย่างร้ายแรงมากเลยค่ะ
เราต้องถือศีลไว้เท่านั้นแหละกิเลสเกิดได้นะแต่ไม่ทำผิดศีลแค่นั้นเองแล้วเราก็ดูไปกิเลสทุกชนิดเกิดได้ก็ดับได้กิเลสเป็นครูของเรานะกิเลสสอนกรรมฐานเราเท่าๆกับกุศลนั่นแหละ
ค่ะแล้วก็แสดงว่าไอ้ตัวรู้ที่เรารู้ตลอดเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเพ่งใช
่
ไหมคะ
ใช่ๆ
แต่ตัวรู้เนี่ยมัน
นั่นแหละตัวรู้ตัวจริงนั่นแหละ
ค่ะ
นะเรามีตัวรู้ตัวจริงแล้วก็ดีแล้ว
ค่ะแล้วสภาวะตะกี้นี้ที่หลวงพ่อพาดูเนี่ยก็รู้แล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าที่เราติดอยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนติดเงี้ยอะไรสักอย่างพอหลวงพ่อเทศตะกี้เนี่ยว่ามันจิตมันเขารู้ของเขาเองแล้วมันก็เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งแล้วมันก็ว่างแล้วก็อย่างที่ส
ุดแต่อย่าให้จิตอย่าให้จิตมันเคลิ้มตามไปนะต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่าให้มันเพลินเหื่อยๆอ้อยสร้อยอ้อยอีกตามไปรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเออนะ
ถ้าเหมือนไม่ค่อยมีคำถามจะสงสัยหลวงพ่ออีกนะคะ
สงสัยอะไรหลวงพ่อ
ก็คือ หนูจะถามอีกว่ามันสภาวะที่หนูเจอมาตลอดนะคะคือเปรตชอบตามนะคะแล้วทีนี้ผีเนี่ยมันไม่ได้กลัวเหรียญนะคะไม่ได้กลัวพระพุทธรูปนะคะ
ไม่กลัวพระพุทธรูปบางองค์ผีก็เข้าไปอยู่
ใช่ค่ะ
เออนะบางคนนะกลัวผีนะเอาพระมาห้อยในพระมีผีอีก
แล้วพลังพวกนั้นอะพลังพวกนั้นอะจะเข้ามาวิ่งร่านอยู่ในกายเราแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่านึกถึงกรรมฐานที่หลวงพ่อให้หนูว่าแยกกายแยกจิตหนูก็แยกแล้วมันก็ไม่คลายแล้วทีนี้หนูก็ได้รู้ถึงคุณของหลวงพ่อกับพระอาจารย์กฤษณ์นะคะแล้วก็ฟังเสียงสวดอิติปิโสมันถึงได้ค่อยๆคลายมันต้องระลึกถึงคุณของพระอาจารย
์ได้คิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานของเราคิดถึงศีลของเราเจริญเมตตาเยอะแยะเลยทำได้เยอะแยะการที่ผีที่เปรตมาหาเรานะก็คือญาติมาเยี่ยมถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนเขาไม่มาหาเราเสียเวลาไม่อยากไปเกลียดเขาไม่อยากไปกลัวแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้คนอื่นบ้าง
กราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวถามอีกอย่างนึงค่ะวัดหลวงพ่อวัดหลวงพ่อไปเที่ยวได้ไหมคะ
ไม่ได้เขาไปเรียนกรรมฐาน
ไปแค่แวบๆอย่างเงี้ยไปดูว่าเราฟังซีดีตรงนั้นจุดนั้นเป็นยังไง
ไปนะไม่มีใครว่าหรอกนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไปเรียนกรรมฐาน
ค่ะขอบพระคุณค
่
ะ
ไม่มีอะไรให้เที่ยวหรอกแต่วัดหลวงพ่อมีไก่ป่าเยอะนะตอนนี้ไก่ป่าเชื่องไม่ได้ยินนะ
ชอบแต่ว่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเอง
เหรอก็ทุกข์สิเครียดไป
โกรธ
เออนะอย่าไปโกรธมันสงสารมัน
ไม่แน่ใจว่าดู
สังเกตไหมร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกข์สงสารมันอย่าไปเกลียดมันสังเกตไหมจิตใจเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความทุกข์สงสารมันอย่าไปเกลียดมันเจริญเมตตาให้มันไหมเหมือนมันเป็นสัตว์หนึ่งเหมือนมันเป็นคนหนึ่งเหมือนคนอื่นคนอื่นที่มันมีความทุกข์อย่าไปโกรธมันอย่าไปเกลียดมันนะ
อยู่พอจะถูกบ้างไหม
อืม
พอมันถูกไหม
ถูกอ่ะต่อไป
ถามนักวิชาการหลวงพ่อส่งการบ้านหลวงพ่อมาสอนได้นะคะหลวงพ่อบอกว่าใจไม่ตั้งมั่นตอนนี
้พูดอะไรมาเน้นยกมาอย่างนี้ไม่ใช่ยกอย่างนี้นะยกอย่างนี้
หลวงพ่อบอกว่าจิตใจไม่ถึงฐาน
สังเกตหรือเปล่าว่าคราวนี้กับคราวก่อนจิตไม่เหมือนกันก็ดีขึ้นสิมันก็เป็นบ้างแหละแต่อย่าคิดเอานะแต่รู้สึกเอารู้สึก
ใจควรจะเป็นกลางบ้างไหม
ก็เป็นบ้างแหละเป็นบ้างไม่เป็นบ้าง
ตั้งแต่โยมภาวนามาเนี่ย2 ปี 6 เดือนกว่าเนี่ยพอจะพ้นกลางไหมคะ
ยังไม่พ้นออกต้องภาวนาอีกนะอบายพ้นยากนะโอกาสที่จะอยู่สุคติอย่างที่พวกเราเป็นตอนนี้มีไม่มากอ่ะสัตว์ในอบายเนี่ยเยอะมากเลยเราไปดูอย่างปลาฝูงหนึ่งนะตั้งเยอะใช่ไหมสัตว์เนี่ยเยอะกว่าคนตั้งเยอะสัตว์ในอบายเนี่ยเยอะแยะเลยการที่เราจะพ้นจากอบายนะต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลไว้เจริญสมาธิเจริญปัญญาไปถ้าใจฟุ้งซ่านนะให้รู้ทันมัน
ดูอยากขอความกรุณาที่หลวงพ่ออารมณ์กรรมฐานที่เหมาะกับใจของ
บริกรรมไปเรื่อยๆนะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทัน
เพราะว่าดึงตัว
เมื่อตอนนี้ต้องให้ใจตั้งมั่นก่อนอย่าให้ใจมันกระจายกระจายไปไม่ได้มันฟุ้งซ่านก่อนจะไปเจริญปัญญาเนี่ยจิตต้องมีกำลังตั้งมั่นก่อนให้จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวให้เต็มที่ก่อนนะพอจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวได้จะเห็นว่ากายกับจิตนั้นคนละอันกันความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันกุศลอกุศลกับจิตก็เป็นคนละอันกันเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเห็นก็ใช้ได้นะแต่อย่าให้ใจออกนอกไม่เป็นสมาธิยังไหลๆอยู่แต่ยังไม่ตั้งมั่นไม่ใช่กระดูกกระดิกได้ไหมกระดูกกระดิกให้เยอะเลยกระดูกแล้วกระดิกแล้วรู้สึกตัวกระดูกกระดิกแล้วรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวให้แน่นๆเลยให้มั่นคงกว่านี้นะไม่งั้นมันไม่มีพลังใจมันอ่อยๆเอื่อยๆไปเรื่อยไม่ได้นะอ้าวพอแล้วให้คนอื่นบ้างนะฮะมันห่างแบบดีโลกอะไม่หน่อยจริงให้มันรู้สึกตัวนะอย่าให้เรื่อยๆไปงั้นไม่ได้นะรู้สึกไว้อย่าให้มันกระจายไปถ้ากระจายไม่ดีเลยพยายามรู้สึกเอาไว้ให้คนอื่นบ้างไปคนเชียงใหม่แต่ละคนที่ถามยาว
ค่ะนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์เมื่อก่อนหน้าที่ย้อนไปข้าพเจ้าได้โยมนะคะโยมปฏิบัติแต่สมถะที่พระอาจารย์ท่านได้พูดแล้วได้ซีดีของพระอาจารย์กับลูกสาวที่ไปบวชวัดของพระอาจารย์ก็ดูอย่างจริงจังไม่ยอมลดละเลยได้เกือบปีก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจากที่เมื่อก่อนที่ผ่านแต่สัมผัสที่พระอาจารย์ได้เล่าก่อนหน้านี้น่าจะถึงปัจจุบันนี้ก็จิตไม่เอาสุขและไม่เอาทุกข์คือไม่ได้เชื่อที่เอาที่มาแล้วก็เหมือนเดิมที่ผ่านมาก็เหมือนเดิมแต่จิตไม่ค้าง
ของโยมนะให้กันบ้านเวลาที่มันสงบมันมีความสุขนะมันพอใจให้รู้ทันนะอย่าให้ติดสุขนะเดี๋ยวมันจะเพลินมีความสุขแล้วมันพอใจวันตะเกียบพอส่งไมค์ไปแล้วก็ดูสดใสขึ้นนะเขาโยมนะอย่าให้จิตมันเป็นเคลิ้มๆนะอย่าให้มันเป็นติดสุขรู้สึกอย่างนั้นแหละ
การรับราชการนั้นครับพ่อครับผมถามสองข้อสั้นครับก็คือข้อแรกนะครับคือผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับแล้วก็ย้อนมาดูที่ตัวเองนะครับแล้วปรากฏว่าก็คือเหมือนใจบอกตัวเองว่าคือควรจะพัฒนาจากความรู้สึกอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับ
ควรอะไรนะ
พัฒนาตัวเองจากความรู้สึกครับ
มันทำยังไงอ่ะสอนหลวงพ่อบ้าง
ผมไม่แน่ใจครับก็เลย
พัฒนาจากความรู้สึกเนี่ยทำไง
ก็คือดูจากความรู้สึกไปเนี่ยได้ใช่ไหม
อ๋อได้คอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลง
คร
ับ เพราะฉะนั้นใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเป็นกุศลอกุศลก็รู้ไม่ได้รู้เพื่อจะเอาความสุขไม่ได้รู้เพื่อเอาความดีไม่ได้รู้เพื่อเอาอะไรหรอกแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนะดูทุกอย่างไปเรื่อยถ้าอย่างนั้นใช้ได้
แล้วหลวงพ่อครับก็คือเวลาที่ผมรู้สึกอะไรเนี่ยครับชอบลงไปขลุกอารมณ์เนี่ยฮะ
ชอบอะไรนะ
ลงไปขลุกอะครับ
เอออย่าไปเข้าไปรวม
ก็เลยว่าไม่รู้ว่าผมทำผิดหรือทำถูกอะครับ
ให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปรวมนะจิตกับอารมณ์ไปรวมกันให้รู้ทันมันก็แยกออกมาเอง
ครับก็เลยขอกันบ้านหลวงพ่อด้วยครับ
นี่ไงแค่ไปรู้ทันเวลาจิตเป็นรวมกับอารมณ์นะมันก็แยกออกมาพอแยกออกมาแล้วคราวนี้ก็เห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูสบายสบายจิตไม่ไหลตามมันไป
ครับผมกราบนมัสการหลวงพ่อครับเดือนที่แล้วไปส่งกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าอย่าทิ้งร่างกายครับก็กลับมาภาวนาก็ดู
ร่างกายรู้สึกไปนะครับก็ไปเห็นขันมันแยกอะครับ
ใช
่ครับ
นั่นแหละดี
มันเหลือตัวจิตนะไม่เห็น
ไม่เป็นไรนะ
ครับ
ดูขันเองไปก่อน
ครับ
จิตมันเป็นคนไปดูอย่าจงใจไปดูจิตนะ
ครับ
หลักของการดูจิตเลยห้ามจงใจไปดูจิตถ้าจงใจไปดูจิตจะกลายเป็นเพ่งจิตแล้วติดสมถะ
ครับ
ถ้าเพ่งจิตในสมถะแล้วแก้ยากด้วย
แล้วคือเหมือนสังเกตย้อนมันเนี่ยครับย้อนว่ามันเป็นตัวไปดูเนี่ยครับคือจะดูมันตรงๆไม่ได้นะครับ
มันจะค่อยๆเด่นขึ้น
มันจะค่อยๆเด่น
แต่เราแค่รู้สึกตัวอยู่นะเราเห็นกายมันแยกออกไปอยู่ต่างหากเวทนาแยกออกไปได้มีคนหนึ่งเป็นคนดูอย่าไปจ้องใส่คนดูนะ
ครับ
แค่รู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แค่นั้นพอละแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปไอ้ตัวดูเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปกลายเป็นตัวคิดเดี๋ยวตัวคิดหายไปมีตัวดูขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเห็นไตรลักษณ์ของจิต
ก็คือไปทำแบบนี
้ดูกายไปเรื่อยนะจะเห็นจิตชัด
ครับ
ครูบาอาจารย์ก็เคยสอนนะดูกายแล้วเห็นจิต
ครับคือไปทำแล้วไปดูร่างกายแล้วมันไปเห็นจิตเองนะ
ใช่ใ
ช่มันไหลมันเห็น
ถูกต้องที่ให้ดูกายเนี่ยไม่ได้ให้ไปเพ่งกายถ้าเพ่งกายจะไม่เห็นจิต
คร
ับ แต่ถ้าดูกายแล้วเห็นในร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะจะกายกับจิตมันค่อยแยกออกมาแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตนั้นมันเห็นเองเลย
ครับแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งครับไปนั่งสมาธิแล้วมันไอขึ้นมามันเห็นคอเป็นธาตุอะไรเงี้ยครับ
อะไรนะเห็นอะไรนะ
มันเห็นคอเป็นธาตุครับเป็นยังไงอ่ะเป็นรูปอะครับ
เออเป็นอ๋อเป็นธาตุ
ครับเป็นธาต
ุได้ยินแล้วเห็นคอเป็นธาตุ
เป็นรูป
ก็เป็นรูปเออ
ครับคือก็สงสัยว่า
ถูกนะ
ครับก็เวลาให้มันเห็นจิตนี่ก็จำเป็นต้องให้มันเห็นแบบเดียวกันหรือเปล่าครับ
มันเห็นเอง
มันเห็นเอง
มันจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกระทั่งตัวจิตนะก็สักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
ครับ
เหมือนที่เห็นรูปเป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละทำได้ดีอยู่ไปทำอีกนะดูกายไปแล้วจิตมันจะเด่นขึ้นหน่อย
ครับขอบคุณครับ
นี่ไม่ดื้อนะบางคนบอกให้ดูดื้อๆไม่ยอมดูถ้าไม่ดื้อผมก็ภาวนาง่ายอ่ะต่อไป
ขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับพอดีโยมเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานนะครับก็คือมันจะเจอสภาวะบางสภาวะที่อธิบายไม่ได้นะครับอย่างเช่นว่าเออเราติดใจหรือเปล่าอย่างเวลาตอนขับรถตอนเวลาทำงานเนี่ยครับตัวเรามันจะนิ่งๆและบางทีความคิดมันแวบเข้ามาก็รู้ว่าคิดรู้ว่าร่างกายกำลังขยับอยู่อย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
ใช้ได้นะแต่ตรงที่ตัวรู้เนี่ยต้องระวังอย่าให้แข็งเกินไปนะให้มันสบายๆเป็นตัวรู้บ้างเป็นตัวคิดบ้างถ้าเป็นตัวรู้คงที่ตลอดเลยแล้วก็ใจแข็งๆทื่อๆนะเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเห็นอะไรต่ออะไรแต่ตัวนี้ทื่ออยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ดีตัวนี้ก็อย่าให้แข็งเกินไป
ให้เป็นตามธรรมชาติ
ให้เป็นธรรมชาติ
ครับและอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยครับมันมีสภาวะหนึ่งคือเหมือนมันไปรวมกันนะครับ
อะไรไปรวมนะ
เหมือนร่างกายมันเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันไปรู้ตรงนั้นรู้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อไม่เป็นไรนั่นก็แค่เห็นแค่รู
้
จิตเราอย่าถลำตามไป
แล้วทีนี้คือมันเหมือนกับว่าเอ๊ะร่างกายเราทำไมมันหายใจเบาลงอะไรเงี้ย
ช่างมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุ
ก็ให้อยู่ในสภาวะต่อไป
มันไม่อยู่นานหรอก
เดี๋ยวมันก็กลับมาขอบคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะไปส่งการบ้านเดือนที่แล้วที่สวนสัจธรรมนะคะแล้วหลวงพ่อยืนยันว่าขันธ์น่ะได้แตกกระจายออกไปแล้วแต่การเพ่งนี่ยังมีอยู่เจ้าค่ะอยากจะทราบว่า
ขันธ์น่ะบางทีก็แยกออกไปนะกลับไปรวมอีกก็ได้นะคือถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันธ์ก็รวมเข้ามาอีกให้จิตมันไปรวมเข้ากับขันธ์แต่ถ้าจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะขันธ์มันก็แยกออกไป
ใช่จะก็เห็นว่าบางครั้งก็รู้สึกเป็นคนดูบางครั้งก็เป็นคนคิดเป็นคนหลง
ใช่ใช
่แล้วบางครั้งก็เพ่งบางครั้งก็ไม่เพ่งเห็นความเป็นอนิจจังอนัตตาของมันนะเจ้าค่ะอยากจะทราบว่า การเพ่งของโยมเนี่ยมันเบาไปบ้างแล้วยังเจ้าคะ
สังเกตตัวเองก็รู้นี่นะถ้าเพ่งแรงก็แน่นนะ
ใช่เจ้าค่ะ
ถ้ามันเพ่งน้อยลงก็เบาลงก็ง่ายง่าย
สงสัยว่าจะคงจะจะเครียดเกินไปใช่ไหมคะจริงจังจริงจังเกินไปใช่ไหมเจ้า
ทำเล่นเล่นทำเล่นเล่นแต่ขยันทำจริงจังนะเครียดกรรมฐานเครียดไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เครียด
นะแล้ว เห็นสภาวะของการมีตัวตนนี่มันผุดขึ้นมานะจ๊ะค่ะ
ดี
แล้ว
ไม่เกิดแล้วก็ดับไป
ใช่เจ้าค่ะ
ไม่ถาวรหรอก
ไม่ถาวรเจ้าค่ะแล้วมีตัวอมานะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นอะไรจำพวกนั้นนะคะผุดขึ้นมาด้วยเจ้าค่ะอยากจะทราบว่าโยมนี่เดินวิปัสสนาแล้วยังเจ้าค่ะแล้วมีอะไรติดข้องอยู่หรือเปล่าเจ้าค่ะอ
ย่ากังวลนะเรื่องติดอ่ะติดแน่ๆเลยติดทุกขั้นทุกตอนเป็นธรรมชาติถ้าไม่ติดเราก็หลุดพ้นแล้วนะยังมันก็ยังรักกายเห็นไหมมันก็ยังรักอยู่มันก็ยังรักความรู้สึกรักจิตรักใจรักดีอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความผูกพันอยู่แล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปมันก็คลายความรักไปเอง
ใช่จะก็เห็นว่าไอ้จิตนี่มันรักกายมากนะคะม
ัน
ร้อนก็ไม่ได
้
หนาวก็ไม่ได้ยุงกัดก็ไม่ได้
น
ั่
นแหละให้คอยรู้ทันนะดูไปด้วยกายก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษจิตก็ไม่ใช่ของดีของพิเศษได้เห็นแจ้งแล้วมันคลายความรักออกก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด
มันมีรู้สึกของความเบื่อหน่ายขึ้นมาเหมือนกันนะจ๊ะคะ
มันเป็นคราวๆ
เป็นคราวๆ
เบื่อบ้างชอบบ้าง
ไม่ทราบว่าโยมมีสติอัตโนมัติหรือยังเจ้าคะ
มันก็มีอยู่นะแต่สติมันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนั่นไม่ต้องกังวลหรอกสติสมาธิปัญญาอะไรนี่เป็นโลกียะทั้งนั้นเลยอาศัยมันเท่านั้น
อยากจะให้หลวงพ่อช่วยให้การบ้านด้วยเจ้าคะ
ก็ไปทำต่อนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้อยู่
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ค่ะครบทั้ง12ท่านแล้วนะคะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูง
10โมงครึ่งพอดีเลย
ครับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมประนมมือน้อมกายวาจาใจอยู่ในความสงบเดี๋ยวเราจะได้กล่าวคำถวายและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกรุณากล่าวนะโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตกัปปิยะพันดานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิกัปปิยะพันดานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ
ข้า
พระเจ้าทั้งหลาย
ขอน
้
อมถวาย
ซึ่งกัปปิยพันธ
์
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้
พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี
้
แด
่
พระสงฆ์
ขอพระสงฆ
์ขอพระสงฆ์
จงรับซึ่งกัปปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย บุญกุศลจากการฟังธรรมทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาในครั้งนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประดุจฉัตรแก้วของปวงชนชาวไทยขอจงทรงพระเกษมสำราญมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันตีอายุวันโนสุขังพลัง
สาธุ